Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Sirdaryodagi harbiy omborda portlash sodir bo'ldi. 16 kishi yaralangan. Aldov, zug'um va yaxshi maosh Rossiyadagi mehnat migrantlari urushga qanday yo'llanyapti? Karimov tanqidchisi va migrantlar himoyachisi FSB Bahrom Hamroyevni terrorizmda ayblamoqda. Mirziyoyev Turkmanistonga bordi. Etnik o'zbeklar bu tashrifdan nima kutishmoqda? Qirg'izistonda chegara oldi hududlari aholisiga alohida holatlarda qurol tarqatilishi mumkin. Freedom House O'zbekistonni internet bo'g'ilgan davlatlar safiga kiritdi. Zelenskiy Rossiya armiyasi Kaxovka gidroelektrostansiyasini minalaganini aytmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Karimov tanqidchisi va migrantlar himoyachisi FSB Bahrom Hamroyevni terrorizmda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Xizmati o'tgan yil dekabrida Rossiya Oliy sudi qarori bilan faoliyati tugatilgan Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyevga nisbatan Jinoyat kodeksining terrorchilik tashkilotini tuzish haqidagi bandi bilan yangi ayblov e'lon qilgan. Uning advokatiga ko'ra, aybnomada Hamroyevning terrorchilikda ayblangan shaxslarga huquqiy yordam ko'rsatib kelgani va Strasburg inson huquqlari sudiga shikoyatlar yozgani aytilgan. Memorial tashkiloti Rossiyada ekstremistlar ro'yxatiga kiritilgan o'z a'zosi 59 yashar Bahrom Hamroyevni siyosiy mahbus deb e'lon qildi. Rossiyaning Ukrainaga harbiy tajovuzi boshlangan 24 fevral kuni Moskvadagi uyida hibsga olingan Bahrom Hamroyev Rossiya Jinoyat kodeksining 205-5-moddasi 1-qismi bilan terrorchilik tashkiloti faoliyatini tashkil etishda ayblanmoqda. Uning himoyachisi Timofey Shirokov Ozodlik bilan suhbatda bundan 8 oy oldin hibsga olingan huquq faoliga qo'yilayotgan ayblarni bema'ni deb atadi. Boshida unga Facebookdagi yozuvlar uchun ayblovlar qo'yilgan bo'lsa, endi uni huquq himoyasi faoliyati uchun javobgarlikka tortishmoqchi. Oldinroq Hamroyevga 205-2-modda 2-qismi, ya'ni internetda terrorchilikni oqlash bo'yicha ish ochilgandi. Ishni olib borayotgan Moskva FSB qo'yayotgan yangi ayblovda terrorchilikda ayblangan shaxslarga huquqiy yordam ko'rsatib kelgani, hatto Strasburg inson huquqlari sudiga shikoyatlar yozib, huquq tartibot idoralari xodimlariga ekstremizm, terrorizmda ayblanganlarni hibsga olishga qarshilik qilgani aytilgan. Ya'ni Hamroyev huquq himoyachisi sifatidagi faoliyati uchun jinoyatchiga chiqarilmoqda. Bahrom Hamroyev Hizbut Tahrir tashkilotining yig'ilishida Memorialning boshqa faollari bilan birga 2011-yilda kuzatuvchi sifatida qatnashgan edi. Shuni ham eslashibdi, vaholanki u hozirgacha bu tashkilotga a'zoligini qat'iyan inkor etib keladi va bu tashkilot ham u haqida hech qachon bayonot bermagan. Agarda u haqiqatdan hizbchilarning Rossiyadagi yana birorta boshqa yig'ilishlarida qatnashganda edi, FSB buni bilgan bo'lardi va albatta unga ayb qo'yishardi. FSB jo'yali ayblov ham qo'yolmayapti, deydi advokat. Himoyachi yangi modda bo'yicha Bahrom Hamroyev 20 yildan umrbodgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkinligini bildirdi. Advokat Shirokov Memorial tashkiloti qamoqxonada 59 yoshni qarshi olgan o'zbekistonlik huquq himoyachisi Hamroyevni allaqachon siyosiy mahbus deb e'lon qilganini ham eslatdi. Tashkilot o'z bayonotida Hamroyev Moskvaning Lefortova qamoqxonasida nohaq ayblar bilan ushlab turilganini ta'kidlagan. Shu yilning mart oyi boshlarida Rosfinmonitoring Bahrom Hamroyevni ekstremistik faoliyat yoki terrorchilikka aloqadorligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud bo'lgan shaxslar ro'yxatiga kiritgandi. Buning ortidan qonunga ko'ra banklar ro'yxatga kiritilgan o'zbek faolining hisob raqamlarini muzlatgan. Memorial Hamroyevning terrorizmni oqlash bilan bog'liq ish bo'yicha hibsga olingani haqida xabar bergan edi. FSB xodimlari uning Facebookdagi postlarida go'yoki terrorizmni oqlash borligini aytishdi, deyiladi Memorial saytidagi bayonotda. Bahrom Hamroyevning hibsga olinishidan ko'p o'tmay, aybsizlik prezumpsiyasiga xilof tarzda RenTV va boshqa mahalliy rus telekanallari hamda tarmoqlarda FSB yordamida hozirlangan xavfli ekstremist hibsga olingani to'g'risida lavhalar paydo bo'lgan. Keyinroq Rossiyada xorijiy agent sifatida tan olingan va faoliyati tugatilgan xalqaro memorial tashkiloti idoralarida tintuvlar o'tkazildi. Asli buxorolik, O'zbekistonning muxolifatdagi Birlik xalq harakati a'zosi bo'lgan Bahrom Hamroyev 1992-yilda siyosiy ta'qiblardan qochib vatanini tark etgan. Oxirgi 25 yil davomida asosan Markaziy Osiyolik muhojirlar, qochqinlar va musulmonlar huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan yurist Bahrom Hamroyevga nisbatan FSB va IIB tomonidan bir necha bor jinoiy va ma'muriy ishlar ochilgan. Islom Karimov rejimining ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Bahrom Hamroyev Moskvadagi marhum prezident haykali oldida bir necha bor norozilik chiqishlari uyushtirgan. Rossiya maxsus xizmatlarining o'zbekistonlik huquq faoliga nisbatan yangi ayblov e'lon qilishi Memorial Inson Huquqlari tashkiloti Nobel mukofoti bilan taqdirlangan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Xalqaro Nobel qo'mitasi o'tgan hafta tinchlik bo'yicha Nobel mukofotini Ukrainaning fuqaroviy erkinliklar markazi tashkiloti, Belarusning Vesna huquqbonlik markazi rahbari va asoschisi Alis Bilyatskiy hamda Rossiyaning Memorial tashkilotiga berdi. Mazkur qaror 7 oktyabr kuni Norvegiya poytaxti Osloda Nobel qo'mitasi vakillari tomonidan e'lon qilindi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Aldov, zug'um va yaxshi maosh. Rossiyadagi mehnat migrantlari urushga qanday yo'llanyapti? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra Rossiyada Markaziy Osiyo fuqarolarini va qo'sh fuqarolikka ega shaxslarni Ukraina bilan urushga safarbar qilish avj olmoqda. Ulardan ayrimlari zo'rlik va hiyla-nayrang bilan Rossiya armiyasiga yollanayotgani aytiladi. 15 oktyabr kuni Rossiyaning Belgorod viloyati poligonida mashq o'tkazilayotgan paytda ikki askar Ukraina urushiga chaqirilgan boshqa harbiylarni o'qqa tutdi. Hujum qilgan ikkovlon va yana kamida 11 kishi o'limiga olib kelgan ushbu voqea Rossiyada harbiy safarbarlik e'lon qilinishidan bir necha hafta o'tib yuz berdi. Ozodlikning tojik xizmati o'q uzgan askarlardan biri Tojikiston fuqarosi 24 yoshli Ehson Aminzoda ekanini xabar qildi. Akasi Firuz aytishicha Ehson terrorchi bo'lmagan, so'nggi 7 oyda Moskva restoranlaridan birida ishlagan oddiy migrant bo'lgan xolos. Poligonda sodir bo'lgan voqeaga doir ko'p gaplar yashirilyapti. Ammo safarbarlik Rossiyada ishlab yurgan Markaziy Osiyolik millionlab migrantlarga xavf tug'dirayotgani ro'y-rost bo'ldi. Huquqbonlar Rossiya armiyasiga aldab yoki majburlab olingan minglab migrantlar ulardan yordam so'rayotganini aytishmoqda. Tong jahoni inson haqlari tashkiloti direktori Valentina Chupikka ko'ra, unga kunda migrantlardan keladigan 500 dan ziyod murojaatning 3dan biri noqonuniy safarbarlik bilan bog'liq bo'ladi. Rossiya rasmiylari safarbarlik yakunlanayotgani haqida e'lon qilganiga qaramay, iltimoslar keti uzilgani yo'q. Moskvaning Saxarova migratsiya markazida migrantlar imzolaydigan hujjatlar orasiga harbiy shartnoma blanki qo'shib qo'yilayotgani haqida xabarlar bor. Ba'zan Rossiyada na fuqaroligi, na yashashga ruxsatnomasi borligiga qaramay, Markaziy Osiyoliklarga povestka berilayotganini eshityapmiz. Rossiyada endi har narsa bo'lishi mumkin. Migrantlar ko'chada politsiya tarafidan ushlanib, urushga borishga majburlash maqsadida tanosil a'zosiga tok yo'llab azoblanayotgani holatlar bor. Bunaqa qiynoqlardan so'ng imzo chekmay nima qila olishardi, deydi Chupik Nastoyashe Vreme telekanali bilan suhbatda. Huquqbonga ko'ra, migrantlar muttasil to'qnash keladigan boshqa muammolar, tamagirlikdan tortib byurokratik sansorlarlikkacha urush tufayli yanada chuqurlashgan. Safarbarlik e'lon qilinganidan beri aynan qancha Markaziy Osiyo fuqarolari yoki qo'sh fuqarolikka ega shaxslar Rossiya armiyasiga chaqirilgani mavhum qolmoqda. 20-sentyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin safarbarlik e'lon qilishidan bir kun oldin Davlat Dumasi chet el fuqarolariga bir yillik harbiy xizmat evaziga Rossiya fuqaroligini soddalashtirilgan, tezlashtirilgan tartibda olishni taklif qiluvchi qonunni qabul qildi. Keyingi haftalar mobaynida Saxarovada migrantlarga Rossiya armiyasiga xizmatga yollanganlarga oyiga 3000 dollar to'lanishi va'da qilingan varaqalar tarqatildi. Markaziy Osiyo mamlakatlari esa o'z navbatida migrantlarni xorijiy davlatlarda qurolli mojarolarda ishtirok etgan fuqarolar uzoq muddatga qamalishi haqida ogohlantirdi. Askar yolluvchilar, jumladan Kremlga aloqador Wagner xususiy harbiy shirkati vakillari bu orada davlat yanada ko'proq ta'sir qila oladigan guruhlarga, mahbuslar va mahkumlarga ko'z tikdi. Moskvadagi Rossiya za reshotkai nohukumat tashkiloti eksperti Ruslan Vahapov ozodlik bilan suhbatda, go'yoki Rossiya immigratsiya qonunchiligini buzgani uchun Stavropoldagi hibsxonada saqlanayotgan migrantlarni armiyaga yollashga urinishlar bo'layotgani haqida tashkilotga ko'plab xabarlar kelayotganini bildirdi. Ular vatanlariga qaytish uchun bilet olib qo'yishgan, ammo markazga kelgan harbiylar ketgani qo'ymay, Rossiya armiyasiga xizmatga kiringlar deya qistayotgan ekan, deydi Vahapov. Ekspertga ko'ra, Rossiya qamoqxonalarida saqlanayotgan Markaziy Osiyo fuqarolari keyingi paytlarda ularga nisbatan yanada qo'pol munosabatda bo'lishayotganini ma'lum qilishgan. Vladimir koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan O'zbekiston fuqarosining onasi o'g'lidan katta tahdid ostida qolganini anglatuvchi kalit so'zli xat olgach tashkilot bilan bog'lanibdi. Ayol aytishicha, muassasa boshliqlari bilan qalin hamkorlik qilish sababli Rossiya qamoqxonalari odatlariga ko'ra kadiol va aktivist deb ataluvchi mahkumlar uning o'g'lini zo'ravonlik va do'q-po'pisa bilan armiyaga yollanishga majburlaganlar. Vahapov yigitchani O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi safarbarlikdan qutqarib qolganini aytadi. Elchixona aralashgach, ertasigayoq uni harbiy xizmatga jo'natiladigan mahkumlar bo'lmasidan umumiy bo'lmaga o'tkazib, qamoqxona ishlariga qaytishiga ruxsat berishibdi, deydi Vahapov. Valentina Chupik Rossiya armiyasiga yollash bilan bog'liq shikoyatlar eng ko'paygan palla sentyabr oyi oxirlariga to'g'ri kelganini, biroq hozirda shikoyatlar soni taxminan chorak hissaga kamayganini aytarkan, buning sababi shuki, migrantlarga aql kirdi, deydi. Uning tong jahoni tashkiloti qo'sh fuqaroligi bor bir necha yuz nafar markaziy osiyolikka Putin safarbar e'lon qilganidan keyinoq Rossiyadan qochib ketishda ko'maklashdi. Biroq barcha migrantlar ham nimalar bo'layotganini tezda anglagani yo'q. Avvalroq Ozodlikning qirg'iz xizmati Moskvadagi kvartirasida ushlanib, surunkali jiddiy xasta ekaniga qaramay harbiy komissariyatga jo'natilgan Qirg'iziston fuqarosi ishi haqida yozgan edi. 36 yoshli bu erkakning qo'lida buyragida muammo mavjudligini tasdiqlovchi tibbiy hujjat bo'lgan. Biroq harbiylar undan Rossiya pasportini olib qo'yishgan va harbiy xizmatga bormasang qamalasan deb qo'rqitishgan. Erkak xotini bilan birga kvartirasidan qochib ketgan. Hozirda ular yashirinib yurishibdi va Rossiyadan chiqib ketish uchun qirg'iz pasportlarini yangilashga urinishmoqda. 14-oktyabr kuni Putin dastlabki 3 haftada armiyaga 220 ming kishi chaqirilganini va oy oxirigacha safarbarlik yakunlanishini aytgan edi. Bir necha kun o'tib Moskva meri Sergey Sobyanin poytaxtda safarbarlik bitganini, binobarin chaqiruv qog'ozini olgach harbiy komissariyatga bormaganlarga hech nima bo'lmasligini aytdi. Biroq, deydi Chupik, toki Rossiyaga to'p yemi kerak ekan, migrantlarni ular qaysi davlat fuqarolari ekaniga qaramay ko'ngilli sifatida frontga jo'natish davom etadi. Shartnoma asosida askarlikka olish to'xtatilsin degan buyruq bo'lgani yo'q, qo'shimcha qiladi huquq faoli.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ровно 2 sutkada uyimdan olib ketib, uyimga olib kelib qo'yishdi.
Yo'q, men unaqa yatma gapimayman.
Rossiya hukumatı muhojirlar ustidan nazoratni kuchaytirish va mamlakatda bo'lish qoidalarini buzganlik uchun javobgarlikka oid qonunchilikni kuchaytirish niyatida. Bu haqda jurnalistlarga xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev ma'lum qildi. Bu bayonot prezident Putinning davlat migratsiya siyosati konsepsiyasini to'g'rilash zarurligi va Ukrainaning bosib olingan hududlarida harbiy holat joriy etilgan haqidagi so'zlaridan so'ng yangradi. Patrushev Rossiyaning muhojirlar zich yashayotgan joylarida ommaviy amaliyotlar o'tkazilishi, xorij vatandoshlari orasida xalqaro terroristik va ekstremistik tashkilotlar a'zolarini aniqlash vazifasi qo'yilgani, migrantlar va ular oilalarining madaniy va ijtimoiy adaptatsiyasiga e'tibor qaratilishini ham bildirdi. Migratsiya qonunchiligiga navbatdagi o'zgartishlar muhojirlarning keyingi hayotini o'zgartira oladimi? Bu ularning Rossiyaga kirdi chiqdisiga qanday ta'sir o'tkazadi? Chegarada vaziyat qanday? Ozodlik bu savollarni muhojirlarning o'zlariga berdi.
Yo'q, men unaqa yatma gapimayman. Biz bizda hech qanaqa dokument, sakin hech bola yo'q bizda. Biz anaqamiz. Dvornikmiz-da biz.
Hujjatlaringiz bo'lmasa qanaqa ishlaysiz?
Ey, yuribsiz.
Men kirdi chiqdim, Qirdavoydan. Firma orqali.
Chegaraga bordi kerak. Qiyinchiliklar bormi?
Yo, ishim tushgani yo'q, bilmayapman uni.
Ish tushgan.
Не сделали.
Нет?
Недавно приехали. А. Еще не сделали.
На дороге будет останавливать полиция, что мы должны делать?
Ну, что будет делать? Это Аллах знает. Никого не знает, что делать. Да. Работы много, но деньги мало, серьезно. Ну, государство платит, эти патенты, эти регистрации делать, все это. Идет же расходы все.
Мен яшырмайман. Якында Самара шаһрынан бияка келдим. Документациям бир айдан кийин тугаш керек эле, миграциям тугаш керек эле. Кийин текшерди базаны. Бир айдан кийин чыгып келишиңиз керек болот яңы документке деди. Кимен бир айга чөзмөдүм да, сразу кирди чыгып келдим. Кирип туруп, биядан башка документ кылдым. Уяда ham документим бар эди. Бурай запаска алигин билан бар эди, чекларым хаммас. Общий кылып алганда, мен Казакстанларга ham чыгып келганман. Черезасы чыгылады барбы? Эч канакы булага муамма болмаган менде. Мен документ кылып жүрөмүн. Менге мисалы лично бир претензия болгон жок да. Документиңиз чёткий болсо, бияда ишиңиз ham өз жолунда кетип барады хаммасы. Кимге кандай билмадым-кү. Ошо документтарды жүргөн макул да, чүнкү бегана жойдамыз. Документиңиз болсо баарыбыр жакшы. Ошол жерден дарамат топуясызбы? Ошол жерден өз чөнтөгүңүзгө пул топсоңуз, буларды ham нима деди? Дарамат салыгы дедими? Дарамат салыгы да ошо патент ошоларды берип коюш керекми деп ойлойм өзүм.
Биринчи орунда же честный иштеш керек. Честный болсо милициядан ham коркмайды, башкадан ham коркмайды экен, камалып ham коймайды. Фирмаларга киргенде оор эле кумасы керек ошо, халол ок нима менен, пешене тери менен топчон жетмейт.
6 жылдан бери Москвада?
6 жылдан бери Москвада мен.
Чыгып чыкты маселеси кандай болуп
жатты? Чыгып чыкты маселеси туурусу ишим түшкөнү жок, мен өзүм университетте окуганым үчүн ал эми көпчүлүк фаршивистлери бар, граница şu Казакстанга турушуп да жүр. Мен жаңы бул нерселерге ишим түшкөнү жок, нимам жок экен.
Айны кирди чыкты кылышка кетмокчу болган мухажирлерге кандай маслахат берген болардыңыз?
Энди вот илоим ата-анасынын баарына саламан барып, бир жой туруп, ошо ата-анасынын мехрине алып кайтып келгени жакшы экен.
Чегарадан өтүш мобилизациянын биринчи, экинчи, яны 5 күнлүгүнөн hisoblaganda hozircha sal oson. Avvalgi kirdi chiqdilardan hozirgi kirdi chiqdilarda biroz farq shundaki, hozirgi paytda ancha muomalalar yaxshi bo'lib qolgan. Ya'ni Rossiya grajdan Rossiya chegarasi bilan Qozog'iston chegarasi shu postlardagi post xodimlarining muomalasi yaxshi bo'lib qolgan, chunki hamma yoqda kamera nazorati bo'lgani uchun ham biz mana sheriklar bilan 2 kunda borib keldik. 2 sutkada, ro'vni 2 sutkada uyimdan olib ketib, uyimga olib kelib qo'yishdi. Men 10 mingga borib keldim. Yo'lda yana bir ikkita rasxodlar bo'ldi, ularni batafsil aytaman. Keyin yonimdagi qo'shni xonadagi yigit 4 kunda borib keldi. U 8 mingga borib keldi. Uni ham rasxodlari bor. Aman shoferni o'ziga 10 ming berdim rasxodlarimdan tashqari. 10 mingga men 2 kunda bez ochirib borib keldim. A u 4 kunda borib keldi. Bu yerda bez ochirib deganda o'sha Samara chegarasidan o'sha Qozog'istonga o'tib keladigan eskidan o'sha yerda ishlab tanish bilish orttirgan shoferlar bor. Va ular o'sha yerdagi ishlaydigan xodimlarni tanishadi va ularga menimcha salomalik qilishadi, muomala qilishadi va shu sababdan ularga indashmaydi. Bitta kelyatib, bitta margat qilib, strechidan qidita adashmasam ancha yurdik strechidan. 1 kilometrdan ziyod yurdik-da ichkariga qarab strechidan 1 kilometrdan ziyod yurdik. Faqat margat qilib o'tib ketdi hammasidan. Kelish ham xuddi shunday bo'ldi. Kelishda ham birorta odam to'smadi, hammasiga margat qilib o'tib ketildi. Keyin u yerda masalan, proverka ko'p bo'ldi. 3 ta joyda to'sishgan bo'lsa, birinchi joyda proverka qilinganda registratsiya masalalarida odamlarni o'sha planshet orqali registratsiyalari bazada bormi yo'qmi tekshirdi. Shu payt bazada yo'qlardan 1000 rubldan olishdi. Bazadan yo'qlardan 1000 rubldan olindi. Planshetda tekshirmaydigan joylarda shoferlarning o'zi pasport ichiga qaysi fuqaroning pasporti bo'lishidan qat'iy nazar, shtobi tezroq qo'yib yuborish uchun 500 rubl berishadi va pasportni ko'rishadi va olishadi, qo'yib yuborishadi. Ushlab turishmaydi. Biz endi bezochiritga pul to'laganimiz uchun akoshkaga bordik. Pasportimizni tekshiruvi ham 1 daqiqaga yetib bormadi. Shunda pechatlarni urishdi, eski nimalarni olib qolishdi. Hatto o'sha hujjati yo'q insonlarni ham oldingi nimang qani deb o'tirmadi. O'sha bezochiritga yozilganimiz sabab shunday bo'ldi o'ylayman men. Qolganlar turibdi lekin. Qolganlar o'sha yerda bir salgan bir 100 dan ortiq yigitlar ochiritda turishibdi. O'sha bordi keldi qilib, o'sha tanish bo'lib ketgan o'sha pasportning shoferlar 2 sutkada o'sha hal qilishdi. Agar siz misol migratsionniy kartaga rabota deb yozdirgan bo'lsangiz, to ungacha patent olmagan bo'lsangiz, ya'ni registratsiyaga qo'ya olmagan bo'lsangiz, o'tib ketib qolgan bo'lsa, nima sababdan shu paytgacha patent olmagansan deb ham shu yerdan bahona topib, baribir 1000 rubl, 500 rubl olishyapti. Mana shu ham bahona bo'lib qolyapti.
Endi bu korrupsiyadan dalolat bermaydimi?
Korrupsiyadan dalolat, endi boshqa ilojimiz ham yo'qda. Biz migrantlarni boshqa iloji yo'q. Endi mehribon hukumatimiz mana shu yerda 5 million xalqim ishlayapti, registratsiyadan qiynalmasin deb O'zbekiston Respublikasi nomidagi hostellarda qurib qo'yganda, shu O'zbekiston Respublikasi nomidan qurilgan hostellarda biz yashasak, o'sha yerda migratsionnik kartamiz toki o'sha registratsiyamiz 3 oylab bazasida to'liq tursa ekan, ana unda bu haqqimizni talab qilib nima qilsak? Unaqa bo'lmasa axir.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Paxta 2022 yig'im terim statistikasi qo'shib yozishlarni fosh qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi hisobotiga ko'ra, shu yilning 19-oktyabr holatiga mamlakatda paxta tayyorlash rejasi 90.81%ga bajarildi. Agar ko'rsatkichlar shu sur'atda ketsa, 3-noyabrga qadar reja uddalanadi. Mavsumda peshqadamlik qilayotgan farg'onalik paxtakorlar shu kunda yillik rejani bajarganlik bo'yicha raport berishga hozirlanmoqda. Biroq Navoiy va Xorazm viloyatlarida ko'rsatkichlar yaxshi emas. 18-oktyabrdan boshlangan yomg'irli ob-havo ishlarni ortga surgani aytiladi. Ozodlik xo'jaliklardan tumanga, tumandan viloyatga, viloyatlardan esa respublika paxta shtabiga uzatilayotgan statistika ma'lumotlarini tahlil qilish asnosida nomutanosibliklarga duch keldi. Ozodlik shuningdek mavjud statistikani o'rganish chog'ida paxtachilik klasterlari, fermerlar va tuman hamda viloyat miqyosidagi mutasaddilar bilan gaplashdi. Ozodlik 15-oktyabr kuni so'rov yuborgan Paxta.uz, Agroonline.uz portallari oradan bir kun o'tib ishlamay qoldi. Ularning saytlarida veb-sahifa mavjud emas degan yozuv paydo bo'ldi. Ozodlik raqamlardagi qo'shib yozishlarga ishora qilayotgan chalkashliklarni Surxondaryo viloyati misolida tahlil qildi. Shu yilning 10-oktyabrdagi kunlik ko'rsatkichlarga ko'ra Surxondaryo viloyatida 79.45% paxta hosili yig'ib olingan. Keyingi jadvalda esa bir kun avval, ya'ni 9-oktyabrdagi respublika va paxta shtabi ma'lumotlari o'rtasidagi farq 235.4000 tonna ekanini ko'rish mumkin. Mazkur jadvallar paxta monitoringini yurituvchi Paxta 2022 portalidan olindi. Ammo shu yilning 12-oktyabrga doir respublika statistikasida oradagi farq 200.9000 tonnaga tushib qoldi. Mazkur sanaga doir yana bir jadvalda aniqlik kiritilgan ma'lumotga ko'zimiz tushdi. Unda mavjud bo'lmagan tonna alohida ustun sifatida ko'rsatilgan. Unda respublika miqyosida 193.1000 tonna paxta kamomadi qayd etilgan. Ya'ni o'zaro hisobotlardagi tafovutlarning o'zi bu sohada katta ko'zbo'yamachiliklarni fosh qilmoqda. Biroq 13-oktyabrga kelib mavjud bo'lmagan paxta miqdori, ya'ni qo'shib yozilgan hosil qariyb 2000 tonnaga oshgan va 195 ming tonnaga yetgan. Endi ushbu mavjud bo'lmagan paxta ulushida Surxondaryo viloyati ulushiga e'tibor qaratsak, unga ko'ra bir svodkada 5.6000 tonna, boshqasida 6.3000 tonna kamligi ko'rsatilgan. Viloyatdagi klasterlar yetishtirgan va qabul qilib olayotgan paxtalar statistikasiga ko'z tashlasang, vaziyat yanada oydinlashadi deb yozdi jurnalist Tolib Rahmatov o'zining Telegram kanalida. Mazkur ma'lumotda 5 ta klasterda paxta hosili kamligi ko'rinadi. Bunda ayniqsa Dream Cotton Textile va Surxon Sifat Textile MCJ tegishli ravishda 2.9 va 2.3000 tonna kam topshirgan. Keyingi jadvallarda bu raqamlar ortib borishini ham ko'rish mumkin. Shu ikki klaster misolini olsak, tegishli ravishda 2.2 va 3.2, 3.2 va 2.1000 tonna paxta kam. Raqamlarni tahlil qilish jarayonida Ozodlik bilan hamkorlik qilgan mutaxassisga ko'ra, minus qo'yilgan raqamlar klasterlar hosilni qo'shib yozishdan bosh tortgan raqamlardir. Nomi ochiqlanishini istamagan paxtachilik sohasida yetakchi mutaxassislardan birining so'zlariga ko'ra, Respublika Bosh prokuraturasi qoshidagi qishloq xo'jaligi boshqarmasi bevosita bu amaliyotga rahbarlik qiladi. Ular reja ortidan quvib amalga oshirgan qo'shib yozish jinoyatlarining ochilishidan manfaatdor emas. Mutaxassisning aytishicha, mazkur sohaga rahbarlik qiladigan O'zbekiston vazirlar mahkamasining agrosanoat kompleksi rahbari bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev faoliyatini taftish qilishga nazorat organlarining kuchi yetmaydi. Ozodlik suhbatlashgan Qiziriq tumanidagi klasterlardan birining xodimi tuman ko'rsatkichi 100.3% ko'rsatilayotganiga qaramay, aslida 55%dan endi oshganini aytdi. Surxondaryo viloyat ko'rsatkichlarida Denov tumani 17-oktyabr kuni 390 tonna, Uzun tumani 136 tonna, Sariosiyo tumanining 71 tonna paxta terib topshirgani qayd etilgan. Holbuki bu tumanlarda paxta yig'im terimi yakunlanganiga qariyb 1 hafta bo'ldi, deydi Denov tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasi mutaxassisi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ziyorat turizmi uchun berilgan hadiya. Toshkentdagi mahkamada marhum muftiy nomi yangradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 14-oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tumani sudida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bilan sudlangan shaxsga nisbatan hukm o'qildi. Bu haqda ozodlikka Toshkent shahar Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining ismi sir qolishini istagan mulozimi xabar qildi. Sudlanuvchi YH o'zgalarning yirik miqdordagi pulini aldov yo'li bilan o'zlashtirganlikda aybdor deb topilib, 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Mahkamani kuzatgan huquq faollari va Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayevga ko'ra, jinoyat ishi O'zbekistonda haj va umra ziyoratlarini tashkil qilish atrofidagi korrupsion kelishuvlarni o'rtaga chiqargan. Yunusobod sudida ko'rilgan ish yuzasidan mahkamaning barcha majlislarida ishtirok etib, sud qarori haqida jamoatchilikka fikrlarini ulashgan Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev firibgarlikda ayblangan YHni mutlaqo aybsiz deb hisoblaydi. Deputat fikricha YH adolatsiz tizimning qurboniga aylangan. Jinoyat ishida haj va umra ziyoratlarini tashkil qilish bilan bog'liq jarayonda O'zbekiston musulmonlari idorasi va shaxsan muftiy Usmonxon Alimov ishtirok etgani iddao qilingan korrupsion sxemaga oid epizodlar keltirilgan. Sudlanuvchi YHning sud mahkamasida bergan ko'rsatmalarida ma'lum qilishicha, uning otasi O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi mas'ul mulozimi bo'lgan. Ayblanuvchi shuningdek otasi O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi marhum Usmonxon Alimovga yaqin bo'lganini ta'kidlaydi. YHning ozodlikda nusxasi mavjud sud materiallaridagi ko'rsatmalardan anglashilishicha, 2019-yil so'ngida otasining Rustam va Aziz ismli tanishlari paydo bo'lib, uning oldiga serqatnov bo'lib qolishadi. Mahkama tergovida tadbirkorlik bilan shug'ullangan YH otasining mavqei nuqtai nazaridan buni tabiiy hol sifatida qabul qilishgani va ortiqcha shubhaga bormaganliklarini aytgan. Biroq keyinchalik bu ikki nafar shaxs Saudiya Arabistoniga haj va umra ziyoratlari uchun Toshkentda firma tashkil qilish masalasini Markaziy saylov komissiyasi mulozimi orqali sobiq muftiy Usmonxon Alimov bilan gaplashgani ma'lum bo'ladi. O'zaro kelishuvga muvofiq Saudiya Arabistonidagi biznes sheriklar O'zbekistonda ziyorat turizmini tashkil qilish bo'yicha shirkat ochishi, so'ng bu yerdagi bir qancha ulamo va xayrli ishga bosh qo'shgan arboblarga 400 ming AQSh dollari miqdorida hadiyalar ajratishi lozim edi. O'zbekiston musulmonlari idorasining xalqaro bo'limi orqali Saudiya Arabistonidagi firma bilan aloqalar o'rnatiladi. Saudiyalik ishbilarmonlarni Usmonxon Alimov qabul qiladi. YHning ko'rsatma berishicha, xorijlik ishbilarmonlar Markaziy saylov komissiyasining mas'ul mulozimi. Sudlanuvchi YHning otasi vositachiligida muftiy Usmonxon Alimovga 120 ming AQSh dollari miqdorida hadiya berishgan. Sudlanuvchi YHning tergov va sudda bergan ko'rsatmalariga qaraganda, orada Saudiya Arabistonida pandemiya bo'lib, ishlar biroz cho'ziladi. Ishbilarmon Rustam va Aziz ish o'xshamaganini aytib, pulni qaytarishni talab qiladi. Sobiq muftiy bilan gaplashgan Markaziy saylov komissiyasi mulozimi o'g'li YHga muftiyning nomi chiqmasligi uchun uyini sotib berib turishini aytadi. Sudlanuvchining iddao qilishicha, ishda jabrlanuvchi sifatida o'tgan ishbilarmonlar ziyorat turizmi tashkil qilish uchun berilgan hadiyaning bir qismini sudlanuvchi YHdan olishgan. Chunki sudlanuvchining otasi Markaziy saylov komissiyasi mulozimi sobiq muftiy bilan ishbilarmonlar o'rtasida vositachilik qilgandi. Orada muftiy ham Markaziy saylov komissiyasi mulozimi ham vafot etadi. Ishbilarmonlar esa pullarini talab qilib prokuraturaga shikoyat qilishda davom etadilar. Shundan so'ng prokuratura yopilgan jinoyat ishini qayta qo'zg'atadi. Endi sudlanuvchi go'yoki bu shaxslarga Bektemir tumanidagi yerini sotmoqchi edi degan vaj keltiriladi. Sudning nihoyiy qarori bilan YH 8 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, tergov doirasida O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi xodimlari ham so'roqqa chaqirilgan, ammo jinoyat ishi materiallaridagi marhum muftiyga berilgan hadiya, shuningdek haj va umra ziyoratini tashkil etishdagi korrupsiya bilan bog'liq epizodlar yuzasidan so'roq jarayonlari oxiriga yetkazilmagan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Sirdaryodagi harbiy omborda portlash sodir bo'ldi. 16 kishi yaralangan. Aldov, zug'um va yaxshi maosh. Rossiyadagi mehnat migrantlari urushga qanday yo'llanyapti? Karimov tanqidchisi va migrantlar himoyachisi. FSB Bahrom Hamroyevni terrorizmda ayblamoqda. Mirziyoyev Turkmanistonga bordi. Etnik o'zbeklar bu tashrifdan nima kutishmoqda? Qirg'izistonda chegara oldi hududlari aholisiga alohida holatlarda qurol tarqatilishi mumkin. Freedom House O'zbekistonni internet bo'g'ilgan davlatlar safiga kiritdi. Zelenskiy Rossiya armiyasi Kaxovka gidroelektrostansiyasini minalaganini aytmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim yozuvchi Tarmoqlar Nurulloh Muhammad Ravxon deb tanidigan Nurulloh aka Otaxonov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Nurulloh aka, bilasiz, bilgichlar Turkiyaga birinchi marta ketayotganlarga turklar bilan dabdurustdan siyosatdan gap boshlama. Chunki har bir turkning o'z siyosiy qarashlari bor. Sen so'l g'oyalardan gap boshlavorsang, ro'parangda turgan turk o'ngchi bo'lsa, tumshug'ingiz tushirib qolishi mumkin deyishadi. Shunga o'xshab, keyingi yillarda men birovlarni u yoki bu bayram bilan tabriklashni to'xtatganman. Ayniqsa, yangi yil, 8 mart, Navro'z kabi bayramlar bilan. Hatto yaqin do'stlarimni ham tabriklamayman. Jamiyat qarashlari shu qadar tez o'zgaryaptiki, bolalikdan birga katta bo'lgan do'stim ham qadriyatlari tizimini 2 bayram orasida o'zgartirib yuborgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizni bugungi atoqli kun o'zbek tili bayrami bilan tabriklashimni ham, tabriklamasligimni ham bilmay turibman. Nima qilay?
Bu mo'tadil bayram, bu o'ng bo'lsangiz ham, so'l bo'lsangiz ham, yuqori past bo'lsangiz ham hamma uchun birdek bayram. Tabriklasa bo'ladi, lekin men boshqa ma'noda men ham birovni tabriklaganim yo'q, chunki o'tgan yil ham yozganman, bu yil ham yozganman. Men uchun bu juda sun'iy bayramga o'xshaydi. Sababi biz negadir shu bir yilda bir marta eslab til bayrami qilamiz, shu kunlarda bir muammolarni yozamiz, gapiramiz, tantanalar bo'ladi, universitetlar, maktablarda yig'ilishlar bo'ladi, lekin ertasiga yana tilimizni rasvo qilib gapiraveramiz, tilimizni rasvo qilib yozaveramiz. Radiolarda ham bir shevalar u begona ajnabiy so'zlar u qo'shib gapiraveramiz. Ishqilib bu bilan biz haligi tilni hurmat qilayotgan bo'lmaymiz. Shuning uchun men ham anchadan buyon tabriklamay qo'yganman.
O'zbek tili bayramini sun'iy bayram deguvchilar orasida siz yolg'iz emas shekilli, bunday deguvchilar ko'proq ko'p shekilli. O'zbek tili bayrami bilan bog'liq maqolalar, davra suhbatlari bu kun arafasida yoq avjiga chiqdi. Mavzudan tarmoqlarning kunda shundalari ham chetda qolgani yo'q. Biz bir qitmir hamshahrim bor, u bugun mana bunday savollarni o'rtaga tashladi Facebookda.
Bugun o'zbek tili bayrami ekan. Bu kun qanday bayram qilinadi? Kechgacha boshqa tillarda gaplashmaylikmi? Bu til onalarimiz suti bilan kirgan, jon bilan birga chiqadi. Agar ona tilimiz bayram bo'ladigan bo'lsa, umrimizning har kuni bayram emasmi? Shuni hech tushunmayman-da.
Siz nima deb javob bergan bo'lardingiz Izzatullohning savollariga?
Bu savol bo'lmapti, mulohaza bo'pti, juda ham to'g'ri mulohaza deb o'ylayman. Bu til bizni ona suti bilan kirgan va bizni inson sifatida shakllanishimiz, umuman dunyo qarashimizni shakllanishida juda katta xizmat qilayotgan. Ko'rinmay turib yana buni ustiga. Uni nimasi xizmati bo'laveradi, ammo ko'rinmaydi. Juda katta xizmat qilgan til, shuning uchun buni bizni har kuni bu biz uchun bayram. Lekin bayram bu yerda qaysi ma'noda tushunish kerak? Shu tilimizni hurmatini qilsak, shu tilimizni go'zalligini asrasak, ma'nodorligini asrasak, so'z boyligimizni asrasak, yana nima? O'sha xuda behuda kirib kelayotgan chet so'zlardan to'ssak, ya'ni buni ham o'ziga yarasha mahramiyati bor, shu mahramiyatini saqlasak. Mana shular bizni o'sha tilni biz har kuningi bayramimiz bo'ladi deb o'ylayman.
Nurullo aka, men uchun suhbat o'tkazish, Ozod nazarda suhbatdoshlarim bilan bir muloqot qilish ikki holatda qiyin. Mavzuni bilmasam yoki mavzuni juda yaxshi bilsam. Bilmasam, masalaning mag'zi qolib, atrofida aylanib qolishdan qo'rqaman. Mavzuni yaxshi bilsam, yana nimasini gapiraman deb ensam qotadi. O'zbek tili muammolariga bag'ishlab o'tkazgan suhbatlarim, yozgan maqolalarim shu qadar ko'pki, hammasini yig'sam kamida 2 ta qalin kitob bo'ladi. Shuning uchun bugun bayram kuni masalaning qaysi jihati yoki jihatlari haqida baland ovozda gapirish kerak, shuni bilmayapman. Siz nima deb o'ylaysiz?
Men ham sizga o'xshab shu tilimizga bir qayg'uradigan bir inson sifatida, chunki bizning qurolimiz til, shunga qayg'uradigan bir inson sifatida ko'p yozganman, ko'p gapirganman, yig'ib ko'rmaganman, nechta kitob bo'ladi, lekin ancha-muncha gap qilganman va buni kecha bugun boshlamaganman. O'sha universitetda o'qib yurgan zamonimizdan buyon, o'zi umuman men maktabda ham tilga qiziqar edim. Universitetda ham juda yaxshi o'qiganman tildan va boshqadan. Shuning uchun bu meni dardim ona suti bilan kirgan desa bo'ladi. Endi modam shu ona suti bilan kirgan bu dard, endi men bu hozirgi holatiga qarasam, hozirgi holatiga qarasam, menga ko'ringan narsa negadir jamiyatimizga ko'rinmayaptimi deyman, ayrim odamlarga ko'rinmayaptimi deyman. Men judayam ko'pirtirayotganim yo'q. Ahvolimiz, til ma'nosi ahvolimiz juda og'irligini his qilib turibman, ko'rib turibman. Eng katta masala nima? Hozir til so'z boyligi degan gap bor. Shu so'z boyligi bitta har bir tilni qo'rg'oni hisoblanadi. Masalan, har bir hodisani, har bir masalan inson o'zining tuyg'ularini yoki bir ilmini, dunyo qarashini, his tuyg'ularini va ko'rgan kechirganini boshqaga yetkazish uchun qo'llaydigan so'zlar bor. Mana shunga har bir til o'ziga yarasha layoqati bor. Biz mana shuni bitta-bittadan siqib chiqaryapmizda, o'rniga yengil deb bizga hozir shuni gapirish osonda deb turib, ayniqsa rus tilini juda ko'p qo'shyapmiz. Endi ilgarigi qadimgi holatimizni aytmayapman men. Hozir mana shu oxirgi paytlardagi holatimizni aytayapman. Ko'chani tili hozir 50-50 bo'lib qoldi deb o'ylayman. Men qo'rqaman shundan. Ya'ni buni bitta yomon tomoni nima? Endi matbuot o'zbekcha yozib turibdi. Yozuvchilar asarlarini o'zbek tilida yozishyapti. Bitta ikkita qo'shilgani bilan, lekin asosan xalqning tili, ya'ni og'zaki til bozorlarda, ko'chalarda, qayerlarda bo'lsa ham, bu juda katta boyligimizni yo'qotish evaziga chetdan so'z qo'shyapmiz-da, palapartish qo'shilish deyiladi buni. Mana shu xavfli sababi, bitta xavfli gapimni tugatib qo'yay. Xavfli tomoni nima? Men masalan shuni palapartish qo'llaversam, mendan eshitgan farzandim buni endi dadam o'zbekchasi turgan holda o'rusa qo'shyaptilar demaydi. Shuni o'zbekcha so'z o'rnida qabul qiladi. U o'zbekchasini aslini bilmaydi. Ya'ni bu degani ertaga bu bolalar tili endi qurama til bo'lib chiqadi, o'shani o'zicha o'zbek tili deydi. Indiniga bo'lsa, indiniga nima bo'ladi bilasizmi? Bu qonuniylashadi. Ya'ni qoidalar o'ylab topiladiki, keyingi avlod o'zi mana shu so'zlarni bu nimaga olib keladi? Ya'ni juda katta boylik, masalan 100 ming, 120 ming dir, misol uchun lug'atlarga kiritilgan so'zlarimiz soni. Lekin 40 ming, 30 ming darajasida men nisbiy aytayapman. Aslida bir og'zaki nutqda yo yozmada biz 2000, 3000 so'z qo'llaymiz. O'shani ham teng yarmini boshqa so'zdan
oshib ketsa o'shanda ham, ha. Oshib ketsa.
O'shanda ham oshib ketsa. Shuning uchun buni yomon tomoni bir avlod o'tmasidan til xazinamiz bo'shab qoladi. Lug'atlarda qoladi, eski lug'atlar.
Nurlo aka, mana o'zingiz haqingizda to'g'ri gaplarni aytdingiz. Sizni ona tilimizning jonkuyarlaridan biri sifatida men bilaman va shuning uchun ham bugun oldimda boshqa kishi emas, aynan siz o'tiribsiz. Boyroq Facebookdagi postingizni o'qib chiqdim va hozir tashvish bilan aytayotgan gaplaringiz ana o'sha postingizda ham aks etgan. Unda siz o'zbek tilining hozir aytganingizdek o'rislashib ketgani, xalqning og'zaki nutqi buzilib borayotgani, tuzaladigan bosqichdan o'tib ketgani haqida yozarkansiz, davomida bunday degansiz.
Bugungi holatimizda davlatsiz, davlat aralashuvisiz bu buzilishni to'xtatib, tuzatib bo'lmaydi. Davlatimiz esa nimagadir harakatsiz, tilga e'tiborsizligi va harakatsizligi bilan o'zi bilib yo bilmay tilimizning va millatimizning ertasini xatarga qo'yyapti, ildiziga bolta uryapti.
Bu gaplaringizdan keyin Nurullo aka, men o'z zimmamga O'zbekiston hukumati advokati bo'lishday og'ir vazifani olaman. Axir hukumat qo'lidan kelganicha ish qilmayaptimi? 30 yildan beri tilga oid qabul qilingan qarorlarning sanog'i yo'q-ku. Masalan, so'nggi qarorlardan biri 2021 yil 10 fevralda qabul qilingan bo'lib, u lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich to'liq o'tishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida deb atalgan. Qarorga lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich to'liq o'tishni ta'minlash bo'yicha yo'l xaritasi ilova qilingan. Mana ish. Biroz chalg'ishga to'g'ri kelsa-ham, bugun o'zbek tilimi bayrami bo'lgani uchun aytib qo'yay, yo'l xaritasi ingliz tilidan kirib kelgan ibora. O'zbekchasi oddiygina reja bo'ladi. Xullas, aytganim yo'l xaritasida joriy yilning 31 yiligacha tugatilishi kerak bo'lgan 21 ta chora tadbir belgilab qo'yilgan. Xo'sh, shundan keyin ham hukumat ish qilmayapti deysizmi?
Yo'q, men bu ma'noda aytmayapman. U bo'layotgan bu ishlarni inkor qilmayman, lekin men aytayotgan ma'no shuki, agar mana birinchidan o'zbek tili davlat tili haqidagi qonunimiz eskirgan va bu yangilanish kerak, yangi zamonning talabiga javob bermaydi. Buni qayta ishlab chiqish kerak birinchidan. Ikkinchidan 2-3 yil, 3-4 yil bo'ldi shekilli, o'zbek tilini rivojlantirish departamenti nomi bilan bir tashkilot tuzildi. Lekin meni bilganim, meni eshitganim, ya'ni men tanimayman, lekin xato bo'lsa kechirishsin, ammo meni eshitganim olimlar, olim akalarimiz aytishdi, tarixchi odamni qo'yishgan boshliq qilib, tarixchi, tilchi emas yoki tilga qayg'uradigan inson emas. Shu ma'noda men uni departamenti ishini boshlanganda bir hatto Telegram kanallar ishga tushdi, bir yozuvlar o'rtaga tashlandi, lekin shu bilan to'xtadi. Men yozdim ham, ish nima to'xtadimi deb yozdim, javob ham bo'lmadi. Ya'ni bu departamenti men ishini ko'rayotganim yo'q. Bu tilda til haqidagi nimani ommaviy bir harakatga aylantirib yubormasak, bunga davlat kerak bo'ladi. Meni shaxsiy tashabbusim bilan bo'lmaydi. Men sizni ham xabaringiz bor, bir siz ham yoritgansiz, til kengashi tuzish haqida ko'p gapirganman. Bo'lmagandan keyin jamoatchilik asosida tuzdik va buni e'lon ham qildik, lekin bu shaxsiy tashabbuslar bilan bo'ladigan ish emas. Shuning uchun men davlat deyapman. Bu davlat aralashmasa bo'lmaydigan bir holatga kelib bo'lganmiz. Masalan, olimlarni o'zi isloq bilan, ilm bilan gapirib, matbuotlarda, televizionalarda gapirib, xalqimizga murojaat qilib tuzatadigan holdan o'tib bo'ldik biz endi. Kechagi maqolamda shuni yozdim. Davlat aralashmasa bo'lmaydi. Davlat aralashdi degan nima degani? Qonunda bir qonun, bizda mujmal qonunu sababi jarima yo'q. Qonun qachon qonun bo'ladi? Agar qonunni buzsa jarima bo'lishi kerak. Bu yerda jarima yo'q. Juda yumshoqqina qilib, birovga tegmaydigan qilib nima qilingan, go'yo hurmati joyiga qo'yilgan, lekin aslida hech qanday hurmat joyiga qo'yilmagan. Sabab mana nimani misolni o'zidan bilsak bo'ladi. Mana masalan, dastlabki til qonunida 8 yil ichida lotin yozuviga o'tish kerak edi. Qonun ishladimi? Yo'q. Mana hozir 31 yil bo'ldi.
Qonun Nurulloh aka, Nurulloh aka, domla. Siz u qonunni aytasiz. Ammo hozir men advokatlik qilgan qaror ham ishlayotgani yo'q. Birozdan keyin o'shani ishlamayotganini men sizga isbotlab beraman. Hozir esa mana so'nggi savolimga javob berayotib, davlat tili to'g'risidagi qonunni qayta ishlab chiqish kerak degan gapni aytdingiz-da. Qayta ishlangan qonun loyihasi tayyor. Parlament Oliy Majlisga bordi, lekin o'z-o'zidan yo'qolib qoldi. Xabaringiz bormi? Mana so'nggi bir yillik ichida bo'lgan ish shu.
Men kecha shuni o'qidim. Kunuz maqola bergan ekan. Bu mana ko'rdingizmi? Senatgacha borgan, lekin senatda keyin buni muhokamadan olib tashlansin degan. Xalq muhokamasiga qo'yildi, holbuki yarim yilmi qancha muhokama bo'ldi, hamma fikrlarini aytdi, yozuv haqida ham, til haqida ham, men ham necha maqolalar yozdim. Shuncha muhokamalardan keyin nimagadirligini aytilmayapti. Nimagadir muhokamadan olib tashlansin degan qaror chiqdi. Unga o'sha senatda spiker deganmi bir imzo qo'yib turdi, hozir ismini
aytib bering. Oldin topisha olmadi ham. Oldin topisha olmadi. Bu masalani ortidan kunuzni yaxshi bir tilparvar muxbiri bor, Ilyos degan, Ilyos Safarov degan yigit. Shu kishi orqasidan tushib oldi. Keyin adashmasam deputat Umarovdan so'radi bir kuni. U esla olmadi ham shunday qonun loyihasi nimaga qarab chiqishga tushganini. Keyin yana bir qanchadir muddat o'tgandan keyin olib tashlashdi muhokamadan. Ko'ryapsizmi? Siz yana davlat aralashish kerak deysiz.
Yo'q, davlat aralashish degani nima degani? Masalan endi agar nokamtarlik bo'lsa uzr endi. Men fikrimni aytaman. Agar shu til bo'yicha qani sen shuncha gapiryapsan, qani eplaysanmikan, o'tirmaymikan, nima qilmoqchisan deydigan bo'lsa, birinchi talabim bo'ladi, orqamda davlat tursin. Orqamda prezident tursin. Va menga shunday vakolat bersinki, buni oldindan bir marta aytdim, lekin umr bo'yi mana diktaturaga qarshi kurashgan, diktaturani qoralaydigan inson men aytamanki, hozir tilimiz ahvoli shu qadar yomonki, ertaga buni ayanchli oqibat, ayanchli kunlar kelganda uni o'nglab bo'lmaydi. Shuni his qilganimni aytayapman. Buni faqat davlat diktaturasi bilan, ya faqat til ma'nosida, til bo'yicha diktatura o'rnatib turib tuzatish kerak bo'ladi. Ya'ni buni agar kasalga o'xshatadigan bo'lsak, o'sha jonlantirish bo'limidan olib chiqib ketish uchun oxirgi amaliyotlar, jarrohlik amaliyotlar qiladiku, ana shu qattiq shokoy terapiya deganga o'xshagan bir o'rnatish kerak. Va mana shunda davlat kerak bo'ladi. Ming yozganimiz bilan nima o'zgaryapti? Masalan, ko'chalardagi yozuvlarni qarang. O'zbekistonmi bu yoki Rossiyami yo Angliyami bilib bo'lmay qoldi hozir. Og'zaki nutqda aytib turibman, og'zaki nutqda biz jarga yaqinlashib qolib bo'lganmiz. Ammo qiyofamiz, shaharlarimiz, bizni millatimizni, mamlakatimizni ko'zguda ko'rinadigan qiyofasi-ku, bu O'zbekistonmi, qaysi yo chetelga keldimmi deb o'ylaysiz?
Holbuki mana yaqindagina reklama to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Bir oy bo'ldi yo bo'lmadi shu kuchga kirganiga ham. Va siz aytayotgan o'sha manzarani o'nglashi kerak edi. O'sha nimalar peshlavhalarni, umuman ko'cha yozuvlarini o'zbekchalashtirishni nazarda tutgan qonun. Lekin ishlayotganidan darak yo'q. So'nggi savollarimdan birini berarkanman, domla. Men o'zimcha hukumatni advokati bo'lib oluvdim. Endi advokatlikdan iste'fo beraman. Gonorari ham kerak emas. Agar gonorar beradigan bo'lsa hukumat, men bitta savol bilan advokatlik qilganimga kerak emas, mayli o'ziga tan. Chunki yo'l xaritasini o'qib o'tirib, unda nazarda tutilgan ishlar bajarilmaganini ko'ryapman-da. Masalan, rejaning 2-bandida bunday deyilgan. E'tibor bering.
Lotin yozuvidagi o'zbek alifbosining yangi tahriri asosida o'zbek tilining imlo qoidalarini tasdiqlash bo'yicha hukumat qarori loyihasini ishlab chiqish.
Bu ish bir yil oldin, ya'ni 2021 yilning oktyabrida yakuniga yetish kerak edi. Hozir 2022 yilning oktyabrida o'tiribmiz. Yakuniga yetkazishdimi, yo'qmi, xabarim yo'q. Har qalay yetkazmagan bo'lsalar kerak. Chunki bu vazifadagi asosiy unsur hanuz oyog'i osmondan bo'lib yotibdi. Qo'yilgan vazifani yana bir marta undagi muhim jihatni alohida belgilab o'qiymiz.
Lotin yozuvidagi o'zbek alifbosining yangi tahriri asosida o'zbek tilining imlo qoidalarini tasdiqlash bo'yicha hukumat qarori loyihasini ishlab chiqish.
Qani o'sha yangi tahrirdagi alifbo? Yo qabul qilib tashlashdi-yu, men xabarsiz qolib ketdimmi? Tekshirib ko'rdim, qabul qilinganidan Google'ning ham xabari yo'q. Yo sizning xabaringiz bormi?
Yo'q, mana hozir aytdik-ku, bu o'sha yangi imloni qoidalarini ishlab chiqish uchun nima muhokamaga qo'yilgan edi. A buni kim muhokamadan olib tashladi degani nol, hech narsa yo'q degani. Yo'q, endi mana o'zi eslamayapti ham, bilmayapti ham. Ular o'zi mana endi siz vaqtida advokatlikdan iste'fo berdingiz. Chunki himoya qila olmay qolasiz bularni. Ularda ishi mana shu o'lda jo'lda. Mana muddat qo'yilgan bo'lsa, o'sha muddatda bajarilmadimi, qonun ishlamayapti deganida. Shuning uchun aytamanki, davlat qachon kerak bo'ladi? Davlat mana bu aqliga, ya'ni shu narsani biladigan insonlar ishlab chiqqandan keyin bu qonun loyihasini bo'ladimi, imlo shakllarini bo'ladimi, ishlab chiqib o'zaro olimlar hamda o'zaro kelishib qilingandan keyin endi tatbiqida davlat kuchini ko'rsatish kerak. O'sha jarimalar, boshqalar yoki yana qanaqa bir nazorat qilish nimalari vositalari bo'ladi-ku, o'shanda kuchini ko'rsatish kerak bo'ladi. Buning uchun qo'ygan odamiga o'sha masalan shu narsalarni ishlab chiqqan yoki taklif bergan insonlarga ishonish kerak davlat. Men bitta narsani urg'u bera aytmoqchiman. Xalqimiz bilan davlatimiz orasida bir jarlik bor. Men buni ancha yillardan buyon aytaman. Xalqimiz boshqacha ruhda fikrlaydi, davlat boshqacha ruhda fikrlaydi. Istaymizmi yo'qmi? Albatta, biz kecha Sovetdan chiqqanmiz, O'rus mustamlakasidan chiqdik va u asosiy kadrlarimiz rus tilida ta'lim olgan, rus tilida tug'ilgan, bog'chadan boshlab va nima bo'lganda ham, demak, ular o'zbekcha fikrlab, o'zbekcha gapirmaydi. Masalan, o'tgan eski prezidentimiz ham nimaga o'zbekchada qiynalar edi? Chunki gap tuzib oladi u xayolida. U o'rusda fikrlarida va o'zbekcha gapirishga qiynalar edi. Mana shunday bir nima, endi bu degan bitta shaxs emas. Butun davlatimiz boshqacha fikrlaydi. Ya'ni fikrlash o'zbekcha emas. Ya'ni fikrlash tarzi o'zbekona bo'lmagandan keyin xalqi bilan davlatini ruhi ikki xil bo'lib qoladi. Ruh boshqa.
Yo, men bir narsani tushunmayman-da, xo'p. Ular fikrlasa o'shnaqadir, endi tashvishi ham boshqacha. Masalan, prezident u yoqqa boradi, bu yoqqa keladi, bugun mana kechadan beri Turkmanistonda yuribdi, boshqa ming xil tashvishi bor. Abdulla Aripov, siz bilan biz gaplashayotgan narsalarni tushunmasa ham kerak, tushiga ham kirmagan bo'lsa kerak, nima deyapti bular, nima keragi bor bu gaplar desa kerak-da. Lekin qarang, alifbo, o'sha lotin yozuvidagi amaldagi alifboni ojiz deyishdi, nogiron deyishdi, oqsoq deyishdi va shuni isloh qilmasak bo'lmaydi dedi professorlar, rektor bo'lib o'tirishibdi universitetlarda va isloh qilishni boshlashdi. Endi qachongacha kutib o'tirishadi, qachon Mirziyoyevni yo Abdulla Aripovni esiga kelar ekan bu masala deb? Bir yugursa bo'lmaydimi? Qabulxonalarda o'tirishsa bo'lmaydimi, ey o'rtoqlar? Sizlar bizga topshirdinglar, mana biz isloh qildik, mana bundaqa loyiha, kelinglar shuni oxiriga yetkazib qo'yaylik. 21 yilni oktyabrigacha bu masala hal bo'lishi kerak edi, kelinglar shuni tugataylik desa bo'lmaydimi? Nimaga deyishmaydi?
Mana shu narsa ehtiyojdan kelib chiqadi, darddan kelib chiqadi. Buni dard qilgan dardi shu bilan, ya'ni dardlangan insonlar buni qo'lidan ish kelmaydi, ya'ni lavozimi ham yo'q, buni orqasida turadigan davlati yo'q. Dod deymiz va o'zimiz bilan o'zimiz jigarimizni, yuragimizni kuydirib o'tib ketaveramiz. Ularda esa bu dard yo'q. Birinchidan, keyin ehtiyoj yo'q. Mana o'sha endi 100% hammasini qoralash bo'lmaydi umumlashtirib. Lekin asosiy ko'pchiligiga o'zbek tili hojat yo'q, o'zbek tiliga. Oilada o'rus tilida gaplashsa, ko'chada o'rus tilida gaplashsa, idorasida, ishxonasida o'rus tilida gaplashsa, shartnomalarini o'rus tilida qilaydigan bo'lsa, faqat xalq orasiga chiqqanda o'zbek tilida gapirib qo'ysa, ular buni muammo ekanini ham bilmaydi.
Yo'q. Nurlaka, alifboni o'sha so'nggi variantini tayyorlagan olimlar uyda ham o'zbekcha gapiradigan odamlar bo'lishi kerak.
Olimlar demayapman, bu
yo'q, o'sha meni meni xafachiligim o'sha olimlardan. O'sha olimlar indamay o'tiravermasdan bir talab qilmaydimi, qabulxonada yotib olmaydimi, uzun tushib deyapman. Men shuni aytyapman.
Endi ularni orasida bo'lmaganimiz uchun nimaga bunday qilishyapti, noqaytlik qilishyapti bilmayman, lekin bir narsani taxmin qilaman. Ya'ni bu narsani yo'lini to'silyapti, chunki ularga qiyin bo'lib qoladi. Ular bu yangi qonunga tusholmay qiynaladi. Ular boshqacha ruhda o'sgan, boshqacha nimada hokimiyatga kelib qolgan. Shuning uchun nima qo'yaveradi, to'siq qo'yaveradi. U 30 yildan buyon to'siq qo'yilib kelinyapti-yu qonun, bu til haqidagi qonunimizga. Shuning uchun yana cho'zilishi ehtimoli bor. Hatto nima bo'ldi mana uning oqibatida? Kirilga qaytaylik deyilyapti endi. Yana bu qanaqa gap bu? Hozir kirilga qaytish qoluvdi o'zi.
Nurlacha, meni nazarimda bugun birdan xayolimga boshqa bir fikr keldi. Kirilga qaytishni ham keragi yo'q, oldinga ketishni ham keragi yo'q. Nimagaligini aytaman. Kechagi postingizga qaytamiz. Kechagi postingizda o'zbek tilining ahvoli abgorlashib qolgandan kuyinib yana bunday yozdingiz.
Tez va jiddiy choralar ko'rilmasa, oxirgi chegaraga yaqinlashib qolganmiz. Butun boshli buzuq tilli avlod yetishib chiqib bo'ldi. Endi shu buzuq tilda suyagi qotmasidan burun davlat va ilm o'zaro jibs birikib, shoshilinch muolajani boshlashi kerak. Aks holda chegaraning u yog'i tupsiz jarlik.
Buzuq til der ekansiz, nimani nazarda tutyapsiz, u qanday jiddiy choralar ko'rish kerak? Boyaroq aytganday bo'ldingiz, endi bemalol bir kengroq tushuntiring.
Bittasini aytdim, masalan, so'z boyligimiz nihoyatda kambag'allashib, qashshoqlashib ketyapti. O'rniga boshqa so'zni kirishi bilan bu begonalashib ketyapti, bu bittasi. Endi tovush tizimimiz ham o'zgarib ketyapti. O'zi men anchadan buyon aytib yuradigan bir gapim bor, har bir narsani qo'rg'oni bo'ladi. Davlatni ham qo'rg'oni bo'lganidek. Masalan, tilni ham qo'rg'onlari bor. Biz bir nechta qo'rg'onlari bor. Mana birinchisi shuniki, shu alohida til ekanligi va uni so'z boyligi, ya'ni so'zlari o'ziga xos. Har bir tilda chulchut tili bo'ladimi, chukcha tili bo'ladimi, o'ris, arab yo o'zbek tili bo'ladimi, o'zini shu Alloh bergan mo'jiza bilan berilgan bir so'zlari bor. Bu Vietnam bo'ladimi, Kampuchi bo'ladimi, o'ziga xos bo'lgan so'zlar bor va u o'zini millati uchun juda ham qadrli. Va bu necha ming yil o'sha inson shu xalqlar paydo bo'lgandan buyon bemalol gaplashib kelayotganlar, endi tasavvur qiling, biz o'zbeklarimiz misolida bir har yili 8 million chekkada borib, asosiy ko'pchiligi Rossiyadagi ishlab kelayotganlar bizga faqat dollar jo'natmayapti. Bizni tilimizni ham buzib olib kelyapti, bizni tilimizni unutib kelyapti. Qurilish tillari, qurilish atamalari hammasi o'rislashib ketyapti. Boshqa eng achinarli tomoni, agar o'zimizda bo'lmasa mayli edi, u hamma dunyo oladi. Agar o'zimizda o'sha bir yangi hodisani muqobili bo'lmasa, chekkadan so'z olishni uyati yo'q, aksincha olinadi va
hodisa birlamchi. Hodisa birlamchi.
Ha. Shuning uchun men kuyunayotgan joyim, qanchadan qancha go'zal so'zlarimiz bor, bu yo'qib ketyapti. Buni foydalanmay qo'yyapmiz. Mana bugun bittasi yozibdi, bir odam menga yozibdi, men o'sha maqolamni tagiga yozibdi. Juda ham, agar bir ko'rsangiz bo'ladi, kulvaras yozuv, endi savod yo'q. Zo'r g'alatdan o'qib oldim, zo'r g'alatdan tushunib oldim, lekin menga aytyaptiki, men uchun bu oson, kim xalq shunaqa oson yo'lini topadi? Qaysi nimani, birov begona tildan foydalanadimi, boshqa bo'ladimi, o'shani gapirsa bo'ldida, buni baribir to'xtata olmaysiz deyapti. Albatta, men bir shaxs sifatida ham to'xtata olmayman, lekin bir ma'lum jamiyat miqyosida bo'ladigan katta bir hodisalarda hatto davlat ham to'xtata olmay qolishi mumkin. Lekin bu degani nima degani? Tashlab qo'yish kerak degani emas, axir. u bor boylikni saqlab qolish haqida kurashamiz. Bu ilm olimlar kurashadi, boshqa qiladi. Qonunlar nimaga chiqariladi? Bitta bizni O'zbekistonda emas til qonuni. Eng kuchli davlatlarda ham bor. Shu Angliyada ham bor, Fransiyada ham bor, Rossiyada ham bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.